这是加达印度尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
这是加达 Radio World Service 印度尼西亚之声，听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期我为您播送相关 Berbahasa 中文的意思是放在的话题，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣旨。我将读出两字与你的，你可以慢慢的随之我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Berpuasa, berpuasa, 放在 makan siang, makan siang, 午餐 mengapa, mengapa, 为什么 tidak makan, tidak makan, 进食 beragama Islam, beragama Islam, 伊斯兰教徒。Bulan puasa, bulan puasa, 斋月 tidak minum, tidak minum, 不喝 jam berapa, jam berapa, 几点 kira-kira, kira-kira, 초요 pagi, pagi, 早上 matahari terbit, matahari terbit, 日出 jam 4:30 pagi, jam 4:30 pagi, 早晨四点半 matahari terbenam, matahari terbenam, 日落 sore,Sore, 下午 jam 6, jam 6, 六点 ucapkan, ucapkan, 祝贺。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia, 请学习语女语节目。我刚才给你介绍了本题话题 berpuasa, 我指奉斋的圣旨。接下来给你介绍在对话的句子，我们继续吧。Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu sudah makan siang? 你吃过了午餐吗？ Saya tidak makan siang. Saya tidak makan siang. 我不吃午餐。Mengapa? Mengapa? 为什么？ Karena saya sedang berpuasa.Karena saya sedang berpuasa. 因为我正在奉斋。Apakah pada waktu berpuasa tidak makan? Apakah pada waktu berpuasa tidak makan? 在奉斋的时候不吃饭吗？ Ya, bagi yang beragama Islam, bulan ini adalah bulan puasa. Ya, bagi yang beragama Islam, bulan ini adalah bulan puasa. 是，对我们伊斯兰教徒，这个月是斋月。Pada waktu berpuasa, tidak boleh makan dan minum. Pada waktu berpuasa, tidak boleh makan dan minum. 放在七天我们不吃不喝。Berpuasa mulai jam berapa sampai jam berapa? Berpuasa mulai jam berapa sampai jam berapa? 从七天到七天放斋的。Mulai pagi sejak matahari terbit,Kurang lebih jam 4:30 sampai matahari tenggelam sekitar jam 6 sore. Mulai pagi sejak matahari terbit, kurang lebih jam 4:30 sampai matahari tenggelam sekitar jam 6 sore. 早晨从日出大约十点半直到日落大约六点半放斋的。Saya ucapkan selamat berpuasa.Saya ucapkan selamat berpuasa. 我祝贺你斋节快乐。Terima kasih, terima kasih. 谢谢你。各位听众朋友，今天的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语女语节目播送完了。希望本期的主题可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果有不清楚的话，请浏览我们的网站，在此学习 k 感谢各位的收听，下次再会，这是雅加达 LLW Service 印度尼西亚之声。